Nang umuwi si Jesus sa Nazareth, nangaral siya sa sinagoga at kanyang binasa mga talata sa Isaias. Pagkatapos niyang magbasa ay kanyang sinabi, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Si Jesucristo ay ang hinirang ng Diyos upang magdala ng mabuting balita at magpagaling sa mga may sakit. May isang mananampalatayang nagsabi na ang buhay pananampalataya sa Panginoon ay tulad ng isang paglalakbay. Hindi lahat ng daan ay maayos, kundi mayroon ding kalungkutan. Subalit sa kabila ng mga ganitong uri ng kalagayan, napakasarap isipin na si Kristo ang siyang pinahiran na may kakayahang makadama ng ating kalagayan at makapagbigay tugon sa pangangailangan ng ating puso. Kaya naman ang sandaling ito ay minsan pang isang pagpapala sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ng Diyos, ang ating pagkakilala sa Diyos ay lumalago at lumalakas. Inaanyayahan ko kayong muling bigyang pansin ang mga katuruan at pahayag na pinagkaloob ng Panginoon kay Propeta Isaias na ating matatagpuan sa Kabanatang 61 at 62. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Pino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos ang ayon sa mga pahayag ni Propeta Isaias. Muli pong sumasay niyo sa oras na ito inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral at pagbubulay sa 61 kabanata ng Isaias hanggang sa kabanatang 62. At sa oras na ito ay simulan po nating basahin sa 3 ng 61 kabanata na ganito po ang sinabi ni Propeta Isaias. Upang pagkalooban sila na tumatangi sa Sayon, upang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip ng mga abo, sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan, sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katuwiran, ang pananim ng Panginoon upang siya'y bigyan ng kalwalhatian. Ako ay naniniwala na nalalaman ni Propeta Isaias ang kanyang hiyografiya. Noong ipahayag niya ang Sayon, ang tinutukoy niya ay ang pinakamataas na lugar sa Jerusalem. Sa kanyang sinabi na upang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip na mga abo, sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan, sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katuwiran, ang pananim ng Panginoon upang sila'y bigyan ng kalwalhatian. Ang ibig pong sabihin na matapos ang araw ng paghihiganti ng Panginoon na ipinahayag sa 63 kabanata ni Isayas, ay naghihintay naman ang kapayapaan at kasaganaan ng milenyo. Mabuti at tumpak ang pagkakagamit ni Propeta Isaya sa mga salitang putong na bulaklak at abo. Ipinapahayag ni Propeta Isayas na ipagpapalit ng Diyos ang kagalakan sa paghatol at ang awit sa buntong hininga. Matapos ang pagbubuntong hininga at paghatol, ay magkakaroon ng kagalakan at pag-aawitan. Basahin po natin ang 4 na ganito po ang sinasabi. Kanilang itatayong muli ang mga sinaunang naguho, kanilang ibabangon ang mga dating giba, kanilang kukumpunihin ang mga lunsod na sira, na sa maraming saling lahi ay nag-iba. Ang kagandahan ng lupain ng Israel ay maibabalik na tulad ng kagandahan ng halamanan ng Eden noon. Si W.F. Albright, na isang dalubhasa sa pag-aaral ng wikang Hebreo, ay nagsabi, "Naniniwala ako sa mga propesya." Sinabi pa niya na ang isang bansa na nawala ng 25 taon ay nakabalik pa sa kanyang lupain. Tila iyon ang kanyang naging dahilan upang siya ay maging mananampalataya. Ngunit tayo ay maging maingat na tawagin ito na katuparan ng propesya ni Isayas. Ang pagsasaayos o muling pagpapaganda na ating tinatalakay ay magsisimula sa panahon ng milenyo at wala pa tayo sa panahong iyon ngayon. Ipinahayag naman ni Isayas sa 5 ang ganito, "At tatayo ang mga dayuhan at pakakainin ang inyong mga kawan at magiging inyong mga tagapag-araro, ang mga dayuhan at manggagawa sa ubasan." Ang talatang ito ay nagpapahayag sa atin ng kasaganaan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Isayas dito sa 6 ng kabanatang 61. "Ngunit kayo'y tatawaging mga pari ng Panginoon, tatawagin kayo ng mga tao bilang mga tagapaglingkod ng ating Diyos. Kayo'y kakain ng kayamanan ng mga bansa at sa kanilang kalwalhatian ay magmamapuri kayo." Ipinahayag ni Propeta Isayas sa talatang ito na kayo'y tatawaging mga pari ng Panginoon. Ibig niyang ipahayag o ibig niyang sabihin na ang Israel ay magiging pari ng mga mananampalataya sa panahon ng milenyo. Ang dating panukala ng Diyos ay maging pari ang buong bayan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Moises sa 19 sa aklat ng Exodus, talatang 6. "Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel." Sinabi ni Moises na dahil sa kanilang mga kasalanan, kaya ito ay hindi natupad, ngunit ito ay matutupad sa panahon ng milenyo. Ganito naman po ang sinabi ni Isaya sa 7 at 8. "Magtatamo kayo ng 2 sa halip na kahihiyan, sa halip na pagkapahamak ay magagalak kayo sa inyong kapalaran. Kaya't sa inyong lupain ay 2 ang aariin ninyo, walang hanggang kagalakan ang mapapasa inyo, sapagkat akong Panginoon ay muling iibig sa katarungan. Kinapuputaan ko ang pagnanakaw at handog na sinusunog at aking tapat na ibibigay sa kanila ang kanilang gantimpala at ako'y makikipagtipan sa kanila nang walang hanggan." Sa 7 ay makikita po natin na ang bahaging matatamo ng Israel ay ang walang hanggang ligaya. Ito ang araw na lubos na napakaligaya at isa ito sa magiging dakilang araw para sa kanila. Ang ikawalong talata naman ay nagpapahayag na ang kanilang buhay ay napapalamutian ng mga ritual na pangrelihiyon. Marami na tayong nakitang mga talata na nagpapahayag ng katotohanan ng Israel ay punong-puno ng mga ritual at seremonya. Sila ay hinatulan ng Diyos sapagkat wala ang kanilang puso sa panahon ng kanilang mga gawain. Sa ikasyam na talata ay ito po naman ang pahayag ni Propeta Isayas. At ang kanilang mga lahi ay makikilala sa gitna ng mga bansa at ang kanilang supling sa gitna ng mga bayan. Lahat ng nakakakita sa kanila ay kikilalanin sila na sila ang bayang pinagpala ng Panginoon. Ipinapakita rito na ang panahon ng mga tutol sa ritual at tradisyong seremonyal ay magwawakas at papalit naman ang panahon ng mga taong sang-ayon sa mga ritual at tradisyong kaugalian. Sa ating makabagong panahon, ang Israel at maging ang mga simbahan ay hindi tutupad sa mga panukala ng Diyos. Ito ay babala na darating ang araw na ang mga tao ay magpapakita ng pagiging makadiyos na buhay, ngunit hindi naman mananalig sa kanyang kapangyarihan. Ngayon ay alamin naman po natin ang pahayag ni Propeta Isayas sa 61 kabanata, talatang 10. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat bibihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginayakan ang sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kaniyang hiyas. Ipinapahayag ng talatang ito ang kagalakan na mararanasan sa panahong iyon. Sana ay ganito rin ang kagalakan na mararamdaman ng bawat mananampalataya kung sila ay patutungo sa kanilang mga simbahan at ang kanilang mga pag-aaral ng salita ng Diyos ay magiging kasiyasiyang karanasan para sa kanila, sapagkat nais ng Panginoon na ganoon ang ating mga damdamin tungkol sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Alalahanin po natin ang sinabi sa unang bahagi ng talatang ito. Ang sabi niya, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Sinabi pa sa ikalawang bahagi ng talata, sapagkat bibihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginayakan ang sarili ng mga palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na gagayakan ng kanyang mga hiyas. Ang Mesiyas ay patuloy na nagpapahayag sa bahaging ito at sinabi niya na lahat ng mananampalataya sa kanya ay magkaisa sa pag-aawitan ng mga pagpupuri. Sila ay magpupuri ng lubusan sa dakilang Diyos. Basahin naman po natin ang pahayag ni Propeta Isayas sa 11 talata na ganito ang kanyang sinabi. Sapagkat kung paanong ang lupa ay nagpapatubo ng kanyang pananim at kung paanong ang halaman ay nagpapasibol ng mga bagay na sa kanya'y itinanim, ngayon ay pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katuwiran at kapurihan sa harapan ng lahat ng bansa. Mga giliw na tagapakinig ng palatuntunang ito, hindi lamang mga material at pisikal na pagpapala ang ating matatanggap sa panahong ngayon. Tayo ay makakatanggap din ng mga espiritual na pagpapala upang maging kalakasan ng ating buhay espiritual. Lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay at pag-aaral sa 62 kabanata dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. Ang ninanais ng Mesiyas na mga kagalakan ay makikita natin sa kabanatang ito at dapat din na ang mga mananampalataya ay magkaroon ng pagnanais ng kagalakan. Merong mapanganib na kaisipan ngayon sa mga mananampalataya. Iniisip nila ang pagkuha sa atin ni Kristo sa sanglibutan. Ito ay isang pamamaraan ng kanilang paglayo sa problema. Kapag ang mga tao ay nasa punto na ng matinding kapighatian o ng pagdadalamhati, ay nanaisin nilang dumating na sana ang Panginoon upang sila ay kunin sa ganoong kalagayan. Basahin po natin ang unang talata nitong 62 kabanata dito sa aklat sang ayon kay Propeta Isayas. Alang-alang sa Zion ay hindi ako tatahimik at alang-alang sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga. Hanggang sa mga kanyang katuwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan na gaya ng sulong nagniningas. Ang dahilan kung bakit ang Jerusalem ay wala ring katahimikan at kapayapaan ay sapagkat wala pa roon ang Mesiyas. Siya ay nakaupo ngayon sa kanang trono ng Diyos na nagnanais pamunuan ang bayan ng may katuwiran at kabanalan. Maaari po nating tawagin ang bayang iyon na banal na bayan. Ngunit ang ating pagmamasdan ngayon ay ang bayang iyon ay masasabi natin na wala roon ang kabanalan. Ngunit darating ang panahon na ito ay muling magiging banal at ang kasigasiga ng Diyos ang siyang magsasakatuparan nito. Ang puso ni Propeta Isayas at ang mga taong pinagiging banal sa sanglibutan ay ganito rin po ang kanilang hangarin. Ang mga mananampalataya ngayon ay nagtitiis sa kanilang kasalukuyang kalagayan samantalang hinihintay nila ang panghinaharap. Ikaw ba, kaibigan, ay itinuturing mo ang iyong sarili na isang manglalakbay dito sa sanglibutan? Ay nabibigatan ka sa iyong kalagayan? Nananabik ka na ba sa muling pagbabalik ng Panginoon at pakikipag-ugnayan sa tahanan ng Ama sa kalangitan? Mga kaibigan, yun ang dapat na maging katanungan ng bawat mananampalataya ngayon sa kanilang sarili. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Isayas sa 2 ng kabanatang 62. At makikita ng mga bansa ang inyong katuwiran at ang lahat ng hari ang inyong kalwalhatian at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipinapangalan ng bibig ng Panginoon. Ipinapahayag sa atin ang talatang ito na magkakaroon tayo ng bagong katauhan. Sa panahong iyon, isang bagong puso, isang bagong daigdig, isang bagong katuwiran at bagong pangalan ang ibibigay sa atin. Ako ay magkakaroon ng kagalakan sa araw na iyon sapagkat mawawala na ang aking lumang katauhan. Tayong lahat ay magiging bago at tayo ay paruroon sa bansang Israel, isang bagong bayan na inihanda ng Diyos. Hindi lamang mga mananampalataya ang kasama sa panahon ng pagtubos, kundi pati na rin ang buong bansa ng Israel at ang daigdig na ating ginagalawan. Tayong lahat ngayon ay dumadaing at tumatangis habang naghihintay sa dakilang araw ng pagliligtas. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang pahayag ni Propeta Isaiah sa 3 na ganito po ang kanyang sinabi. Ikaw naman ay magiging korona ng kagandahan sa kamay ng Panginoon at korona ng hari sa kamay ng iyong Diyos. Mga kaibigan, ipinapakita naman po sa atin ng talatang ito na ang Israel ay magkakaroon ng bagong kalagayan. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Isayas sa 4. Hindi ka na tatawagin pang pinabayaan. Hindi na rin tatawagin pa ang iyong lupain na giba, kundi ikaw ay tatawagin ang aking katuwaan ay nasa kanya at ang iyong lupain ay tatawaging may asawa sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo at ang iyong lupain ay magiging may asawa. Makikita po natin sa pahayag ng talatang ito na ang Israel ay pinabayaan. At ito ang kanilang naging kalagayan at pangalan matapos ipako si Kristo doon sa cross. Marahil kung tayo ay mapupunta ngayon sa lugar na iyon, marahil ay masasabi natin sa ating sarili na tunay nga na pinabayaan na sila ng Diyos. Ganito ang paglalarawan ngayon sa lugar na ito. Subalit sa darating na kaharian, ang Israel ay tatawaging Hephzibah, na ang ibig sabihin ay kalugod-lugod. Ang bayang Israel ay magiging kalugod-lugod na lugar. Binanggit din sa talatang ito tungkol sa lugar na tinatawag nilang may asawa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Biula. Ang ibig nitong ipahayag na ang hari ay naroon upang ipagtanggol at ang kanyang presensya ay nangangahulugan ng kagalakan. Sa ikalimang talata ay ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Isaias. Sapagkat kung papaano ang binata na nakikipagtipan sa dalaga, gayon nakikipagtipan ang iyong mga anak na lalaki sa iyo. At kung papaano ang kasintahang lalaki ay nagagalak sa kasintahang babae, gayon magagalak ang Diyos sa iyo. Ang kaluguran ng Diyos sa Israel ay katulad ng isang ikakasal na lalaki na nalulugod sa babae na kanyang nililiyag. Alamin naman po natin ngayon ang pahayag ni Propeta Isaias sa 6 na talata ng kabanatang 62. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga kuta, O Jerusalem. Sila'y hindi magsisitahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayo na mapag-alala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. Mga kaibigan, ang pagnanais na ito ay nakakahawa. Ang uhaw na kaluluwa ay nagnanais na uminom. Ang bawat tao na nasa tamang pag-iisip ay maaring manalangin para sa kapayapaan at magkaroon ng hangarin sa araw na magkakaroon ng kapayapaan sa Jerusalem. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Isaias dito sa 7 talata. At huwag ninyong bigyan siya ng kapighatian hanggang sa siya'y matatag at hanggang sa kanyang gawing kapurihan sa lupa ang Jerusalem. Ganito naman po ang pahayag ng Diyos. Sa 21 kabanata sa aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel, talatang 27. Aking ititiwarik hanggang sa dumating yaong may matuwid sa kanya at aking ibibigay sa kanya. Ang ibig pong sabihin ay yaong matuwid na mamumuno sa kanyang bayan pagdating ng takdang parahon. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 11 talata na ganito ang sinabi ni Propeta Isaias. Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sayon, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Ang panawagang ito ay may kaugnayan sa pangkasalukuyang panahon ayon sa talatang ito. Ang kaligtasan ng Israel ay bahagi ng kabuuang plano ng kaligtasan. Kailangang maipahayag sa bawat Israelita ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang Mesiyas ang kanilang tagapagligtas ngayon. Ang muling pagparito ng Panginoong Hesukristo ay nangangahulugan ng pagtatatag ng kanyang kaharian dito sa sanglibutan para sa kanyang bayan. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Isaias sa talatang 12. Basahin po natin ang kanyang sinabi. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinahanap, bayang hindi pinabayaan. Ang bansang Israel ay hindi matatawag ngayon na bayang banal, sapagkat hindi pa sila natubos. Ang Jerusalem ngayon ay pinabayaang bayan, ngunit darating ang araw na magkakaroon ng pagbabago. Ang pagliligtas ng Diyos ay magdudulot ng pagbabago sa bayang Israel at gayon din ang pisikal na anyo nito dito sa daigdig. ang mga tao ay tatawaging mga banal at ang lupain ay kanilang dadakilain. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, ang iyong pagbabalik upang kami ay kuhanin ay matagal na po naming inaasam. Yan po ang malaking pag-asa ng bawat isang sa iyo ay sumasampalataya. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng babala upang sa gayon sa bawat sandali kami ay laging handa sa pangyayaring iyan. At sa oras na ito, Ama, akin pong idinadalangin sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Marahil na naroon sila sa loob ng palengke. Nakikinig sila ng iyong mga salita sa oras na ito. Dakilang Diyos, palalahanan mo po sila. Mangusap ka po sa kanila na sila, Panginoong Diyos, kung kailangang magbalik loob sa iyo, ay ngayon din gagawin nila. Gayun din sa mga kaibigan, mga kapatid, na malabo, Panginoong Diyos, ang kanilang relasyon at pakikipag-ugnayan sa iyo. Panginoong Diyos, linawin mo po sa kanilang kalagayan. Sa mga may dinaramdam, doon sa mga nasa bilangguan, ikaw ang maging kanilang kaaliwan, Panginoong Diyos. At doon sa mga nanlulupaypay, ikaw sana po, Panginoon, ang kanilang makita at magbalik loob sa iyo. Kami po'y umaasa na gagawin mo ang lahat ng ito. Hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Isang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Magalak, isinilang ang puon, sasabsaban siya'y nakahimlay. Nagpayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Isang dalaga'y masilang ang buhay, at ang lalaki ang sasabsaban siya'y nakahimlay. Sabsaban siya'y nakahimlay.